นอกจากนี้ไปคอยนั่งในอิริยาบถที่พอดีสำหรับเรา พอดีก็คืออิริยาบถที่ไม่หักโหมจนเกินไปไม่ต้องบังคับกายจนเกินไปไม่ผ่อนคลายจนเกินไปความผ่อนคลายและความตั้งอกตั้งใจต้องพอดีกันตั้งใจมากเกินไปก็เครียดตั้งใจน้อยเกินไปก็เสียเวลาเปล่าๆงั้นผลของการปฏิบัติเนี่ยก็เหมือนผลไม้เนี่ยมันก็เกิดเองเมื่อมีเหตุปัจจัยพร้อมฤดูกาลก็พร้อมดินฟ้าอากาศก็พร้อมอะไรๆก็พร้อมผลการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันแล้วก็มุ่งที่การสร้างเหตุปัจจัยให้ถูกต้องถึงเวลาอันสมควรเมื่อเหตุปัจจัยต่างๆสุกงอมเรียบร้อยแล้วผลก็จะปรากฏเราจะเร่งผลแล้วจะฉีดยาเร่งผลมันไม่ได้นั่นในการนั่งสมาธิเรื่องกายก็เป็นเรื่องที่เราต้องสร้างความรู้สึกที่ไม่เป็นโทษที่ไม่เป็นอุปสรรคนั่นแหละจิตใจเราเป็นห่วงกายเรามากก็จะเป็นปริโภชน์จะไปเป็นอุปสรรคจิตใจเราไปเกาะอยู่ที่ความไม่สบายเล็กๆน้อยๆความไม่สบายเล็กๆน้อยๆกลายเป็นความไม่สบายมากกายนี่มันเป็นรังของโรคอย่าให้มันสบาย 100% มันก็มีเฉพาะเวลาเข้าสมาธิชั้นลึกชั้นฌานกายจะไม่เป็นปัญหาแต่อย่าให้จิตใจเราเป็นปัญหากับกายกายก็เป็นปัญหาของมันเองแล้วก็อย่าไปสนใจมันมากแต่นั่งตัวตรงจะไม่เกร็งส่วนอื่นของกายก็ให้ผ่อนคลายให้ความตั้งใจอยู่ที่กระดูกสันหลังแล้วให้การผ่อนคลายอยู่ในส่วนอื่นของกายเราเคยสังเกตว่าความตึงเครียดมีจุดที่ชอบเกิดขึ้นหรือชอบสะสมให้เราปล่อยอยู่ตรงจุดนั้นจะอยู่ที่หน้าผากหรือตาหรือหน้าหรือหน้าอกหรือท้องตรงไหนที่มันชอบเกร็งๆเครียดๆวิธีผ่อนคลายก็คือแกล้งให้เกร็งมากขึ้นสักหนึ่งวินาทีแล้วก็ปล่อยนี่ในการเจริญอานาปานสติการมีสตินะด้วยนำด้วยนำด้วยลมหายใจเริ่มต้นยังไม่ต้องกำหนดจุดใดจุดหนึ่งในกาย แต่ให้รู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะล้อมไปถึงเท้าแบบสบายๆจนถึงความรู้สึกว่า enjoy enjoy ลมหายใจเข้า enjoy ลมหายใจออกได้นี่ก็เป็นสิ่งท้าทายสติปัญญาในเบื้องต้นของการนั่งในลักษณะที่เอื้อต่อการเจริญสติให้มากที่สุดลมหายใจควรจะไม่ติดขัดไม่อึดอัดแล้วรู้สึกลมในทุกส่วนของกายอย่างเราแบ่งกายออกเป็น3ภาค3ส่วนใหญ่ๆก็ได้ส่วนแรกก็คือศีรษะกับคอส่วนที่2ก็คือไหล่แขนมือนะ4ส่วนส่วนที่3คือลำตัวส่วนที่4คือกายใต้สะโพกถึงนิ้วเท้าท่านหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกอยู่ในศีรษะและคอหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกในไหล่แขนมือนิ้วมือหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกในลำตัวหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกในก้นขาเท้านิ้วเท้าสี่ส่วนหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกทั้งกายตั้งแต่ศีรษะล้มไปถึงเท้าอันนี้ห้าลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกแรกมีสติอยู่ในศีรษะและคอหายใจเข้าหายใจออกที่สองไหล่แขนมือหายใจเข้าหายใจออกที่สามลำตัว หายใจเข้าหายใจออกที่สี่คือใต้สะโพกจากสะโพกลำไปถึงเท้าหายใจเข้าหายใจออกที่ห้าร่างกายทั้งตัวตั้งแต่ศีรษะล้มไปถึงเท้าทำอย่างนี้กี่รอบก็ได้อย่างทางรู้สึกสบายๆแล้วก็เอาแต่ความรู้สึกในกายทั้งปวงไม่ถึงศีรษะถึงเท้าข้อที่ห้าเอาแต่ข้อนี้ข้อเดียวต่ออย่างทางรู้สึกจิตใจพอใจยินดีกับงานไม่สนใจไม่ยินดีในความจำไม่สนใจไม่ยินดีในความคิดพอใจกับการรู้ตัวทั่วพร้อมการอยู่ในปัจจุบันขณะพร้อมกับลมหายใจเมื่อรู้สึกพร้อมเมื่อไหร่แล้วก็น้อมจิตไปกำหนดลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกายถือว่าเป็นที่ทำงานต่อเป็นที่ทำงานในขั้นละเอียดสำหรับนักปฏิบัติส่วนใหญ่ปลายจมูกจะเป็นบริเวณที่จะทำงานอยู่กับลมหายใจอย่างละเอียดได้ดีที่สุดแต่ก็แล้วแต่เราถนัดหน้าอกก็ได้ท้องก็ได้แล้วแต่เราเลือกที่แล้วต้องไม่เปลี่ยนอีกแล้วต้องอยู่ตรงจุดนั่นแหละเมื่อเรามีสติรู้ตัวอยู่กับลมหายใจการสัมผัสของลมหายใจในจุดใดจุดหนึ่งสิ่งที่สำคัญคือการรักษาความรู้สึกตื่นรู้และความรู้สึกคมชัดในการกำหนดถ้ามีอาการเพ่งอาการจมอยู่กับสิ่งกำหนดเราปล่อยวางแล้วก็ตั้งตนใหม่ใช้วิริยะความเพียรความตั้งอกตั้งใจ เริ่มต้นใหม่แต่ถ้าจิตใจรู้สึกเบลอๆอยู่หรือว่าอดเพ่งไม่ได้หรือจมอยู่ในลมหายใจสติอ่อนไปก็กลับไปกำหนดลมหายใจเหมือนตอนคือลมหายใจในศีรษะและคอ 2. ไหล่และแขนและมือ 3. ลำตัว 4. ขาเท้า 5. ทั้งตัวให้มีงานทำที่เป็นระเบียบที่ทำตามลำดับที่งานที่มันง่ายหน่อยหรือยากลงสติกลับมาดีแล้วจึงน้อมจิตไปทำงานที่จุดใดจุดหนึ่งอีกครั้งหนึ่งการอยู่กับลมหายใจก็มีหลายวิธีด้วยกันอย่าอยู่กับการสัมผัสของลมอย่างเดียวก็ได้เราจะใช้คำบริกรรมเช่นพุทโธก็ได้เราจะนับลมหายใจก็ได้ต้องหาขอวัดปฏิบัติที่เหมาะกับจริตนิสัยของตนคุณธรรมอีกข้อหนึ่งที่สำคัญมากในการภาวนาคือการสังเกตต้องช่างสังเกตอย่างเช่นสังเกตความแตกต่างกันระหว่างจิตมีสติกับจิตขาดสติมาดูว่าอันไหนดีกว่ากันในเลิศกว่ากันประเสริฐกว่ากันในให้ความสุขแก่เรามากกว่ากันเพราะถ้าเราเห็นชัดว่าการมีสติดีกว่าการขาดสติก็จะเป็นกำลังใจในการดำรงสติความคิดพูดขึ้นมาเนี่ยไปสนใจมั้ยเรื่องธรรมดาของสมองที่เคยคิดแต่เราไม่ยินดีในความคิดความคิดก็อยู่ไม่นานกลับมาอยู่กับลมหายใจอย่างอดทนใจเย็นอย่าพึงท้อแท้อย่าพึงรำคาญหรือว่าเป็นเรื่องธรรมดา